kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaynu ku falanqaynaynaa taariikha dhowra oo ku duugan tallaabadii xilka lagaga xayuubiyey guddoomiyihii aqalka hoose ee kongareska maraykanka kevin mccarthy oo salaasadii toddobaadkan xilka laga xayuubiyey waxaa kaloo aynu eegi doonaa saamaynta ay ku yeelanayso siyaasadda guud ee dalka maraykanka iyo tagaar ahaan mudanayaasha ku wada jira aqalka hoose ee kongareska maraykanka ugu horrayn aynu milicsanno taariikhda xilka guddoomiyenimo ee aqalka hoose ee kongareska iyo tirada dadkii xilkaasi soo qabtay waa kan cabdiraxmaan yeberow madaxa laanta af soomaaliga ee v o a oo arrimahaasi inoo sharaxa
guddoonka aqalka hoose ee kongareska waxaa la aasaasay sannadkii 1798 waa muddo haatan laga joogo 204 sano intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray 50 guddoomiye oo ugu dambeeyey kevin mccarthyga 20 kamida 50-kaasi guddoomiye dhowr jeer ayay guddoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar keliya kuma tegin mccarthy waxa uu dhashay bishii januari 26-keedii sannadkii 1956 waa 80 jir aqalka kongareska ninka hoggaanka u qabta waa jigada saddexaad ee ugu sarreysa dalka maraykanka oo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababo uun qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saxadda siyaasadda uga baxaan waa qofka dalka hogaamin lahaa
xilka qaadista mccarthy waxay koobsatay dhacdooyin dhowra sida uu sheegayo fu-aad sheekh abubakar ismaaciil oo ah aqoonyahan degan gobolka wisconsin ee dalkan maraykanka islamarkaana wax ka dhiga mid ka mida jaamacadaha gobolkaasi
sariicile waa aad u mahadsan tahay dhacdoo waxay ahayd taariikhda gashay xilka xayuubiska ama kursi bannaynta lagu sameeyey afhayeenkii golaha wakiilada ee dalka maraykanka sanadkan aynu ku jirno 2023 bishii januari ayaa isaga la doorasho uu kusoo baxay soo bixitaanka laftigiisa taariikh lahaa oo waxaa suurtogeli weyday inuu helo codka lagu soo baxo mid uu lahaayo cid lamay tartamay oo cid isoo sharaxdo la tartamaysay may jirin laakiin isaga laftigiisa wuxuu waayey codkii uu kusoo baxayey uma ku imani oo lo marka laga waramayo kongareska maraykanka oo ka kooban 435 qofka soo bixitaanku helaa 218 qof oo taageersan isaga inkastoo dhowr jeer aanay dhicin maxay ahayde in 218 la wada helo hase yeeshee taasi waxay qaadatay 15 codcod raadin ama
maxaadcodbixina
oo bilaabmatay maalintii salaasadii kuna dhammaatay sabtid oo 5 cisho ayay socotay januari bishii janaayo 3-7 ayay socotay ugu dambeyntii maxaaley maalintii habeenkii sabtidii markii 12 la habeennimo la gaaray ee marafritobraadkiina uu waayey ee waxaa la go-aansaday in la joojiyo shirka dabeetana lasii waday isniinta koox kasoo jeeda dhinaca xisbiga jamhuuriga ayaa diiday marka waxaanay suurtogelisay in mar labaad la sameeyo dabeetana u raadiyo olola uu galo siduu codka u raadiyo markaa dadka aada u diidanaa xilligaasi ee kasoo horjeeday waxaa ka mid a ninka iminka codka keenay oo halka maxaaley ay dadku iskugu xidhayaan inay saameyn ku yeelatay sodristiisi inuu ninkaasi ogolaadana waxaa la sugayaa in maxaaley madaxweynihii hore maraykanka donald trump uu lasoo hadlay maadaama uu yahay dadka aada u taageersan isagaana ogolaysiiyey hase yeeshee dhibaatada xilliga maalintaa dhacday waxay ahayd waxyaalaha uu ogolaaday waxaa ka mid a in xilka xayuu in kursiga lagu bannayn karayo haddii hal xil dhibaan oo keliyi uu maxaaley soo saaro mooshin ayuu ogolaaday maalintaasi xeenosadka lagu daray taasaa keentay marka dhibaato isaga ku keentay maanta
dhacdooyinka aan hore u dhicin ee taariikhiga ah waxaa ka mid a in mudanayaal muxaafid ahi ay la saftaan dhinaca xisbiga dimuquraadiga iyaga oo cod loo qaadayo guddoomiye xisbigooda kasoo jeeda waa kan mar kale cabdiraxmaan yeberow oo aqoon durugsan u leh arrimaha siyaasadda maraykanka
golaha hoose ee kongareska maraykanku waxa uu haatan ka kooban yahay 435 xubnood jamhuurigu waxa uu haatan leeyahay 212 halka dimuqraadiguna ka haysto 212 oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonayso 433 halka laba jagana ay ka bannaan tahay haddaanse usoo noqdo su-aashaadii ahayd sidee wax u dhaceen ma xisbigiisa ayaa kasoo horjeestay jawaabtu waa haa waxaa mccarthy jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga diidanaa oo jagada ka riday halka 210 isaga ay u hiiliyeen 216 jago ee ka riday ee isaga كسور جيستي لو بقولي سديد كميد أيات ديمقراطية أها هل كسديد كلية أي جمهوري كيهين يوجد ديمقراطية كسور راعي وتاريخ كونغرس كمريكان كأوجب كأ أون هوري لو أرق إن قدومية أقل كهوسة جقد لغا تورو
فؤاد شيخ أبو بكر إسماعيل وحكى له وشرحية سيدا أي قدومية ياشي إساقة كهوري اللي إسكده إن حلك لغا قاعدو أي وقب حسدين وتجب حسيدا نوكلا أه
وحلا يابلي markii la dooranayay waxa lagu doortay 216 baa kursigana waxa laga bannay 216 taariikhda markaa sida ay ku gashay waxa weeye arintan oo kale way dhici jirtay oo dad farabadan kuwaysay ka horeeyay ba maxay leeyahay arintan way dhacday markay arkaan laakiin aanay cod haynin inta la gaano cod in cod la qaado ayay eeg jiray hareerahooga dabeytan inta cod ay haystaan iyo wuxuuga markay xisaabsadaan ayaa ma weys casili jireen ama waxay gali jireen hawlgab laakiin isagu madaxday keenay iyo isku halaynayay ciidan gacmaha ugu jiray codan gacanta ugu jiray taasaa keentay marka dhibaato isaga ku keentay maanta taariikhdu ku galayna waxa weeye maayeen madaxday gaa uu ku keensaday iyo ama uu ka tusaale qaadan waayay dadkii isaga ka horreeyay sida yeeli jiray taasaa seegtay
dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa qaarkood ku doodayaan in arrintani ay saameyn ku yeelan doonto ansixinta miisaaniyadda bisha Noofambar sidoo kale ay isku horkeeni karto mudanayaasha xisbiga jamhuuriga amaba ay sii kala fogeyn karto xildhibaanada labada xisbi ka soo kala jeeda ee golaha ku wada jira oo hawlo badan iyadana iskaga xidhan yihiin inay si wada jira ugu codeeyaan mararka qaar amaba ay iska kaashadaan waxaan arrimahaasi ka wareystay oo ila falanqeynaya Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
Kevin McCarthy oo talaadadii xilka laga xayuubiyey dad badan baa filayay inay arrintani dhacayso intii uu jiray baarlamaanka Mareykanka taariikhiyan waa markii uu horeeyay ee gudoomiye baarlamaan xilka laga xayuubiyo way dhacday inay qaar is casilaan oo taariikhda dhow waxaanu ka xasuusannaa sida Paul Ryan oo jamhuuri ahaa oo is casilay iyo John Boehner oo isna ahaa jamhuuri oo laftoodu is casilay waynu xasuusannaa marka way jireen kuwa is casilay laakiin in xilka laga xayuubiyo waa markii uu horeeyay in run ahaantiina waxaa la filayay bay ahayd oo san la soconno in xilka markuu la wareegay waxa uu kula wareegay muujad adag oo ay jireen garabka mayalka adag ee jamhuuriyiintu inay markii la magacaabayba ay kasoo horjeedeen dalbadeenna shuruudo adag shuruudaha mid ka mid a ayaa waxay ahayd in shuruucdii dalkan u degnayd wax laga bedelo oo ahayd in hal qof oo ka mid a xubnaha baarlamaanku uu keeni karo in gudoomiyaha xilka laga qaadi karo sharcigaas oo isagu ogolaaday markii la magacaabay ama ay ku jirtay heshiiskii uu la galay kooxahii mayalka adkaa ee jamhuuriyiinta ahaa ayuunbaa haddana looga faa'iidaystay keenteena fursadda ah in 8 ka mid a jamhuuriyiintu ay raacaan xisbiga dimuqraadiga ah oo ay la codeeyaan waxaana runtii xusid mudan in 8 jamhuuriyiintu aanay wada ahayn kuwa aada u mayal adag waxaa ku jirtay gabadh South Carolina laga soo doorto oo iyadu u doodaysay xuquuqda dumarka ee aanba ku jirinba gruubka mayalka adag waxaa lagu tilmaami karaa kuwa aadka u mayalka adag ee rabay in xilka laga qaado inay ahaayeen 4-5 sida qiyaastii la qiyaasayay
marka qolyahan kalena maxay ku qoonsadeen baa la odhan karaa Faisal marada isku xisbi ahaayeen McCarthy
runtii waxa aadka laisugu haystay waxay ahayd miisaaniyadii waxaan odhan karnaa labayn u kala qaadi karnaa ninka Matt Gaetz la yidhaahdo isagu waxay ahayd arrimo shaqsiyan ah oo uu gudoomiyaha ku haystay baarlamaanka laakiin intooda badani waxay kula dagaalamayeen gudoomiyaha baarlamaanka waxay ahayd miisaaniyadda dalkan Mareykankana sidaan u ognahay xisbiga jamhuurigu mar walba wuxuu ku doodaa waxyaabahan loo yaqaano fiscal responsibility oo in la xadido miisaaniyadda si aanay sicir barar u imaanin waddankan dhaqaalihiisu taas oo ay xisbiga jamhuurigu aada qaarkood uga soo horjeedeen marka taasaa keentay waxyaabaha kaloo la isku haystay waxaa ka mid ahaa miisaaniyad loogu talagalay dagaalkan ka socda Ruushka iyo dalka Ukraine waxaa ka mid aha waxyaabaha laisku haystay arrimahan in xilka xayuubis lagu sameeyay madaxweynaha dalka haatan talada haya Biden oo arrimo wiilkiisa ku saabsan lagu haysto impeachment waxaa loo yaqaan lagu sameeyo marka wax badan oo laisku haysta ayaa jira laakiin waxoo dhan waxa marmarsiiyo u ahaa waxay ahayd arrintii miisaaniyadda ahayd ee uu sida uu hirgeliyay isaga oo la kaashanayo xubno ka mid a xisbiga dimuqraadiga oo ay ka xanaaqeen qaybo ka mid a jamhuuriyiintu
Faisal markaa haddaynu arrintaa miisaaniyadda ugu weyneyd toddobaadyadii lasoo dhaafay doodeedu golaha haddaynu markaa ku yara dul istaagno jamhuurigu maxay diidan yihiin maxay doonayaan miisaaniyadda inay ku jirto? Dimuqraadiguna sidoo kale maxay diideen miisaaniyadda in lagu soo daro? Maxayse rabaan marka laga yimaado kharashaadka caadiga ah ee shaqada dawladdu ku socoto?
Run ahaantii biilkani wax aad u fara badan baa ku dhex jiray. Waxyaabaha aynu arkaynay oo dagaalka ugu badan ka socdo, biilashan waa la isku qaadaa, marka iyadoo miisaaniyaddu dhammaystiran ayaa badanaa la hirgeliyaa. Marka waxyaabaha ay ku doodayaan jamhuuriyiinta qaar ka mida waxa weeye in waxaan loo yaqaan transparency, ama si hufnaana loo soo bandhiga miisaaniyaddan lana dhimo in qarashaadka faraha badan ee ay ku doodayaan in ay soo bandhigeen dimuqraatigu in lagu daro. Waxyaabaha ka mida oo aan tusaale usoo qaatay waxaa ka mida in lacaga aada u fara badan oo ay dalbanayeen in la siiyo in dagaalkan Ukraine oo lagu kabo miisaaniyadda la siiyo dalka Ukraine, oo ay qaar jamhuuriyiintu ka mida aada uga soo horjeedeen. In marka isku soo duubo in qodobo aada u fara badan bay kasoo horjeedeen oo ay dalbadeen, khaasatan in madaxweynaha dalka Maraykanka uu dalbaday in miisaaniyadda lagu soo daro, jamhuuriyiintu ay aada u diideen, taasoo keeni lahayd dowladda Maraykanku inay aada u ballaarato haddii miisaaniyaddaas oo dhan la wada ogolaado, taasoo jamhuuriyiintu ay mar walba ay ku doodaan in la dhimo kharashaadka ku baxa marka laga soo reebo kan shaqaalaha dowladda ku baxa ama kuwa muhiimka marka laga reebo.
arrintan ammaanka xuduudaha Maraykanka ee xisbiga jamhuurigu aadka ugu dhegan yihiin, maxay tahay ay rabaan in miisaaniyad loo qoondeeyo?
Intaasi runtii iyadu waa arrin weligeedba taagnayd, maaha arrin hadda soo baxday. In jamhuuriyiintu mar walba waxay aaminsan yihiin in xuduudaha dalka Maraykanka in nabadgelyadiisa la sugo, in la xiro, dadka kasoo boodayana in xadka la yareeyo, miisaaniyad dheeraadana loo qoondeeyo. Waxaynanu ogeyn madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump oo isugu ku doodayayba in derbiga la dhiso oo qeyb ka midana dhisa qeybna ay dhinaayeen, iyagoo arrimahaasi ay badanaa u adeegsadaan arrimo siyaasadeed, waayo gobollo badan oo xad lale dalkan Mexico ee ay Maraykanku dariska yihiin ayaa ah gobollo aada ugu codeeyay xisbiga jamhuuriga. Jamhuurigana guud ahaanba waa dad aada uga soo horjeeda soo galootigan tiradaha badan ee dalka kusoo qulqulaya, oo ay aaminsan yihiin mar walba dadkaasi marka ay helaan dhalashada dalka Maraykanka inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga.
Waan gartay. Markaan u nimaadno doodii aadka u kululayd oo sabtidii habeenkii axaddu soo galaysay kusoo gabagabowday miisaaniyad muddo ku meel gaara 5-4 cisho, kulaylkii wuxuu sahayday gudoomiyihii wakiilada. Maxay imika la filan karaa? Gudoomiye cusub baa dabcan la dooranaya. Maxaad leedahay way keeni kartaa 5-4 cisho kadib xilligii miisaaniyadda la ansixiyay?
Run ahaantii hadda dadku waxay isweydiinayaan, horta jahawareer baa taagan siyaasadeed. Xisbiga dimuqraadiga oo la filayay in ay qaarkood taageeraan gudoomiyihii hadda xilka laga qaaday ayaan hal shaqsi oo ka mid a aanu taageerin, inkastoo gudoomiyuhu waxyaabaha uu xilkiisa ku lumiyay ay ahayd isaga oo hirgeliyay in si ku meel gaar miisaaniyaddaas loo ansixiyo. Xisbiga dimuqraadigu waxaan odhan karnaa iyagu ujeedada ugu muhiimsan ay ka lahaayeen waxay ahayd inay shacabka Maraykanka tusaan in isku dhexyaac fara badani uu ka taagan yahay xisbiga jamhuuriga. Laakiin haddaad xagga kala fiirso xisbiga jamhuuriga, marka laga soo reebo 8 xubnood oo iyaga sidaan usoo sheegay ah xubno aada u mayaal adag oo qaarkood ay si dhow ugu xidhan yihiin madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka ee Donald Trump, xisbiga jamhuurigu intiisa badani waxay ku midaysnaayeen oo sidaan arkana 210 xubnood ay u codeeyeen inaan gudoomiyaha xilka laga qaadin. marka waxaa dhici karta hadda xisbiga dimuqraadigu meesha uu ka filayay in uu helo shaqsi ka wanaagsan Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degaya, inuu yimaado mid ka mida xubnaha mayalka adag sida kuwa hadda la hadalhayo oo kale, oo Steve Scalise uu ka mid yahay, nin la yaajaan uu ka mid yahay oo xubin baarlamaanka isna ka oo gruubadaas ay ku jiraan kuwa mayalka adag. Marka gruubkaas mayalka adag hadday yimaadaan oo qabsadaan xilka, waxaa iman doonta in waxyaabihii uu Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degay uu oqalaa, khaasatan miisaaniyadda ku saabsan qeybo ka mid a in la hirgeliyo arrintan ah dagaalka Ukraine, in aan xilka xayuubis lagu qaadin madaxweynaha haatan xilka haya Joe Biden, waxyaabahaasoo dhan inay yimaadaan oo ay arrimahan murugsani sii adkaadaan baa dhici.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.